Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na emission na biso kolobela bilei ya malamu pona bokolongono banzoto na nganga ya maele lui likwema pona likambo litali ba féculent ndeko lui alobite
bato baza minene mingi bango esengeli ba diminuer quantité ya masango na mélange oyo alors en dehors ya féculent lokola fu toza na ba féculent mosusu loso eza na kati mbala sukari eza na kati mbala makoko eza na kati makembe eza na kati spaghetti eza na kati biloko eza ebele mama Fatuma nga na kamoka ntango nateyaka bato équilibre alimentaire nayebisaka na bato bayiki baza na équilibre te mpona nini parce que bango bakobanda kouta lendi ki lendi mosusu kaka fufu bibali mosusu kutu baswanaka na basi na bango soki mwasi apresente eloto alobi oyo eza eloko bandeke nzokande na bafekula ezaka na fufu te bafekula eza mingi
ndeko lui tozonga lisusu na likambo litali fekulan eloko nini ya malonga kasi bato basengeli kozwa basengeli koyeba ke fekulan ezali na litomba na kati ya bokolongono ya nzoto
ok matondi mama bandeko esengeli bayeba ete fekula yango ezali carburant yango ekopesa biso energie ya mokolo mobimba pamba te na fekula tokozwa oyo babengaka na lopoto baamidon to mpe baglyside sukali oyo ezali sukali ezaka sukali na monoko te po na basukali toza na basukali oyo tobengi basucre yabsorption rapide wana ali na biloko oyo ezaka sukali otya na monoko oki sukali ndakita lokwa masanga sukali ndakita lokwa babonbon me na kati na fekula tozali na sukali oyo tolobaka sucre absorption lente oyo nzoto eza na bosenga nango lente mpona nini ntango yo le yango ekobanda kolibere sukali moke moke ematisaka sukali makasi te na bilei oyo eza na fekula mama Fatuma tokozwa osi oyo tobengaka bafibre bafibre yango ezali biloko oyo ekozalaka mingi mingi nalobaki na partie superficielle ya bilei yango ekosunga biso mpona kobundisa constipation ekosunga mpo tobundisa cholesterol ya mabe ekosunga mpo tobundisa sukali mpe ya mabe nyonso wana tokozwa na fekula esuki wana te bafekula kaka bafekula oyo nazolobawa ekopesa biso mpe mingi mingi bavitamine ndakisa lokola vitamine B1 vitamine B9 mpe tokokuta basele minero lokola potassium lokola fer lokola zinc esuki wana te mama Fatuma po eza na bato ebele banegligaka bafekula oyo no ekomisaka monene monene mais attention okoki kopona fekula oyo ekomisa monene te na fekula tokozwa mpe ba antioxidant bref mama Fatuma fekula eza eloko ya kominimize te na oyo etali bokolongono bwa nzoto ya moto
na nini lisusu tokoki kozwa na bole oyo ya dejeuner
tokozwa mpe bandunda na bambuma na kote ya bambuma na bandunda awa mama Fatuma na oyo etali bandunda bandunda eza ebele c'est vrai que mama likambo tozolobela eza te mbala moko équilibre alimentaire mais nazoprofite kokota moke na équilibre alimentaire équilibre alimentaire epesi biso notion importante mibale balobi esengeli o diversifie alimentation nayo c'est-à-dire que na kati ya mabota ya bilei oyo tobengaka bagroupe alimentaire mingi mingi awa na cadre ya équilibre selon banutriment topesaka twana 7 groupe twana mai twana bafekula twana balegime na bafruit misato ya minei toza na miliki mpe biyebekosa na miliki ya mitano toza na misuni toza na mbisi toza na maki mpe toza na bavolaye na bainsecte to mpe biloko oyo elinganaka nsima nango toza na mafuta mpe toza na biloko eza na sukali nzoka nde na kati na équilibre notion wana eza ya liboso elobi kozwa na mokolo moko moko eloko moko moko kati na mauta sambe mais notion ya mibale oyo balobi varie au départ abaki diversifie notion ya mibale olobi varie son alimentation
matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi oyo ezalaki ndeko lui likwema nde azali koyebisa biso biloko nini tosengeli kolia mpona bokolongono bwa nzoto mpona baye balingi koyeba mwa mingi bolanda biso awa na kati ya VOA Lingala na micro ezalaki Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwa lobi.